Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
V studiu pozdravljam jezuita patra Silva Šinkovca. Dobrodošli.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Veliko blagoslova danes na Božič tudi vam, vašim sobratom, predvsem pa potem, ki jih obirate.
Ja, hvala. Danes je res poseben dan, tako da veliko blagoslova vsem najnim poslušalcem, vam tukaj, ki delate. Sem vesel, da sem lahko z vami teh nekaj trenutkov na tak lep praznični dan.
V svetovalnici bova zelo konkretno danes razmišljala tudi preko vaših številnih osebnih srečevanj v preteklih letih z ljudmi, ko ste bili v iskanju duhovnega, ko ste tudi ljudem pomagali ob duhovni rasti, da bi začutili prisotnost presežnega Boga, da bi ga sprejeli v svoje srce. Veliko različnih poti je, veliko različnih možnosti, tudi zgodb, ko ljudje začutimo, da je Bog v meni, da je z menoj, da nisem sam na tem svetu, ko pa zelo konkretno želimo spodbuditi nekoga, ki je šele v iskanju, tega je pa včasih težko. Pater Silvo Šinkovec, zato vam prepustim besedo, da nas nagovorite, da nam svetujete, kako odkriti na Božič Boga v sebi, da se Bog rodi v meni, je to bistvo Božiča.
Ja, seveda. Mislim, da Božič je tako večplasten praznik. Letos mi je tako blizu ta liturgični vidik, da seveda advent je čas priprave in se pripravljamo, da pride potem ta dan, ko je današnji, ko liturgično na koledarju praznujemo Božič. Rečemo vse to nekaj zunanjega, pač tam na koledarju, zato iščemo potem še druge, kako pa Bog v moje življenje. Seveda to je ključnega pomena, kako stopi v moje življenje. Včeraj zjutraj, ko smo imeli svetomašo za zdravstveno osebje, molimo zdaj že od svetega Martina naprej vsako jutro, ker ti tam se dogajajo tako težke stvari. Tudi nekaj pričevanj smo že imeli medicinskih sester. V kritičnih trenutkih, na kaj se človek upre? To je bistveno vprašanje. Tam lahko rečemo, je Božič, kako pride takrat, ko si čisto na tleh, ko več ni upanja, ko si čisto brez moči. Nekateri bolniki pravi, čuti popolno samoto, kakor da ni ne Boga, ne ljudi, ne ničesa, si odrezan od vsega. In to so občutki, ki so težki občutki. In tukaj znotraj je nekaj, kar se dogaja in človeška duša hrepeni po tistem, kar je odrešenje, vse pa nekaj blokira. Včeraj zjutraj smo s kamero, ko so jaslice že postavljene, tam pred oltarjem, pri svetem Jakobu v Ljubljani, in je so figure, se pravi ovčke, pastiri, Jožef in Marija sta že tam, Jezusa seveda še ni. Zato tista votlina, ki je tam narejena, je prazna, lahko rečemo, tako kot prazen tabernakelj, ni nič notri. Je votlina, ampak Jezusa ni. Je tabernakelj, ampak Jezusa ni. Je človeško srce, ampak je prazno včasih. In ti občutki teh covid bolnikov so zdaj nekateri prav tašni, kakor ta prazna votlina, kjer notr nič ni. Ne človeške topline, bližine, ne tiste božje lučke. In zato se mi zdi letos še tako posebej kričeče, da ta naš Božič pride prav v ta trenutek v te naše prazne, včasih tako prazne duše, srca, votline človeškega srca. Da ta naša družba, če se je ves svet ustavil s to koronavirusom, da je to, kaj ne gre samo za to, bomo imeli maske pa ne maske, bomo cepljeni pa ne bomo cepljeni, bomo zelo striktni pa ne bomo striktni v obnašanju, v vedenju, da sama disciplina nas še ne bo rešila, da je tukaj gre za nekaj več, da tukaj gre za duhovna bitka ob vsem, kar je seveda tudi fizično materialnega, zato je treba vse te ukrepe upoštevati in prav, da jih imamo. Ampak, da se začnemo zavedati, da gre tukaj na svetovnem, globalnem nivoju za neko zelo veliko duhovno bitko in da tukaj bomo mogli še nekaj bistvenega spremeniti tudi v tem našem religioznem, verskem pogledu, da bo Kristus lahko prišel v te naše votlince, v te naše izpraznjene votline srca, da se bo lahko naselil, da se lahko človeči, da lahko poboža človeškega, človeško dušo. To je tako zelo pomembno. tukaj se mi di, da se dogaja letos še posebej ta notranja duhovna bitka. Saj to vedno, te prazne votline so vedno bile včasih, še človek ne zaveda te notranje duhovne razsežnosti, ker smo prezaposleni z vsemi drugim. Zdaj s korono, z bolečinami, ko je tudi telo včasih popolnoma onemoglo. In ne samo to, in to je tisto, kar mene pretreslo pri mnogih pričovanjih bolnikov, da si tudi čisto notranje izoliran, kakor da si sam od vsega odrezan. In to mi je dalo še bolj misliti, da gre pravzaprav res za to globoko duhovno bitko. In ko pride virus, ne pride samo virus, pride od nekaj duhovnega, kar me osami, kar me izolira. Kaj lahko takrat storimo? Kaj nam lahko takrat pomaga? In to je ta trenutek, ko rečemo, kaj pa lahko storimo, ni samo stanje, ki je takšno, ampak kaj imamo kakšen pripomoček za to. In tukaj se mi da je seveda takšna svetovalnica pravi kraj, kjer lahko to rečemo. Nič novega ne bomo pogruntali najbrž v tem našem svetu, ampak tisto, kar znamo že 2000 let kot kristjani ponavljati, pa vendar, ko so krizni časi še bolj velja. In kako sem bil prevzet po eni strani pričevanj nekaterih duhovnikov ali laikov, ko nekdo se znašel na oddelku korone in so molili vsak večer, darovali sveto mašo, enkrat, pa drugič, pa tretjič, pa še enkrat, pa še enkrat. Kako je, en konkreten primer, če omenimo, v tisti hiši nek večer, ko že vsa družina šla spat, mama leži na COVID oddelku doma, pa molijo in skupaj s prijatelji preko Facebooka oziroma Zooma, kakorkoli žena in po kateri tehniki, vsekakor so se povezvali in molili. In nek večer nekaj strašno ropota tam v hiši in otroci pritečejo k očetu, kaj se je zgodilo tam spodaj. Oče gre gledati vse, nič ni, nič posebnega. Ampak kakor, da je v tistem trenutku z vsemi molitvami nekaj šlo ven iz hiše. In drug dan ta gospa začne spet se pobirati iz tistih svojih bolečin in se bolezen obrne na bolje. Še en tak primer, kako je ta koronavirus, seveda virus, gre za telesno bitko, pa gre tudi za duhovno bitko. Torej, molitev je ključnega pomena. Danes zjutraj smo imeli tudi v Presveti Maši, Presvetem Jakobu, molitev za bolnišnično osebje, za bolnike. In tudi je prišla medicinska sestra iz bolnišnice, ki dela tudi na COVID oddelku, sama tudi zbolela za tem virusom. In njeno pričevanje pravi, je zelo težko včasih v teh
skafandrih
rečemo, kot rečemo mi laiki, oni v teh zaščitnih oblekah kot medicinsko osebje. 12 ur na razpolago bolnikom z vsemi temi težkimi simptomi in to notranje osamo. Rekla, če tukaj ne bi imela vire, bi bilo zelo težko. Če ne bi lahko vsak dan blagoslavljala te naše bolnike v mislih in dejansko, ne vem, kako bi preživela. Ko je bila sama okužena, pa rekla, molitev mi je rešila, da sem se dosti hitro pobrala. Čeprav bi lahko simptomi bili mnogo, potem, kar pač vidi vsak dan, bili mnogo bolj kruti ali pa so daljše obdobje bi mogla se pobirati. Še eno takšno pričevanje, ko pravi, kako seveda ta notranji naboj, seveda ta povezava z gospodom je tisto, kar da notranji lučko. In če je kaj božič, božični dan je ravno to, da smo zares povezani. Mogoče še eno misel k temu dodam, to zdaj povezujem s tem našim stanjem COVID obdobjem, s to našo pandemijo. Vsako leto pa seveda božič preživljamo tako, kot sem rekel na začetku, liturgično. Liturgično pomeni, da pride na koledarju in je tam. In da ta adventni čas, ko imamo molitve, devetdnevnico, kakršnekoli priprave že, molimo po adventnem venčku, da je to čas, ko se mi pripravljamo na nek čas, ko bo nebo posebej odprto. In danes, na božični dan, na božično osmino, tako kot na velikonočno osmino, je liturgično gledano, ne samo eno minuto, ampak je 8 dni nebo na stežaj odprto, bi lahko rekli. Če pri vsaki sveti maši se nebo odpre in je tam neposredna povezava z nebesi, je tam veliko milosti. Zato je tako pomembno, da smo prisotni pri sveti maši. kajti takrat je nebo odprto in se nas dotakne. Gospod bi nas preko zakramentalnega dogajanja, to je preko svete maše, se nas posebej dotika. In ko imamo praznik, god nekega svetnika, je nebo odprto tisti dan posebej. Na božični praznik, velikonočni čas, pa je ta čas podaljšan, liturgično gledan, ampak ne samo koledarsko, ampak v tem duhovnem smislu se tako odpre nebo in takrat je največ milosti Bog lahko daje. In zato adventni čas smo se pripravili na ta čas milosti, zdaj imamo jaslice, so samo dekoracija hišna, ali je to čas, kraj, kjer pokleknemo, molimo, da ta milost, ki je pripravljena, zares lahko teče v naša srca. Zato je, da letos, ko smo postavili jaslice danes, ko je božični dan, te dni, ko je božična osmina, je tako zelo pomembno še ustaviti se pri jaslicah, pokletniki jaslicam, blagosloviti jih, ne samo zvečer, ampak spet pa spet in tam zmoliti. Letos imamo toliko razlogov za sebe, seveda najprej za svojo družino, za svoje prijatelje, sorodnike, sodelavce, seveda pa tudi za vse tiste bolnike, ki trpijo velike bolečine in to veliko osamljenost, kajti zdaj potrebujejo duhovno oporo. Za vse te ljudi, ki se borijo, da lajšajo bolečine bolnikom, da so zraven tudi, kar ni obiskal, tudi kot ljudje, edina človeška toplina je tam en dotik, danes rekla medicinska sestra, učimo se pogovoru z očmi. To je nova govorica. Nimamo več obrazov, ker imamo vse zakrito. In se več ne vidi mimika obrazna, ampak samo še oči imamo. In včasih pač kot medicinske sestre dotik. To je jezik ljubezni, ki se učimo. Jezik upanja, jezik tolažbe. Nič se ne sliši pravi. Moraš biti čisto blizu, da sploh slišiš, kaj kdo želi, potrebuje, ker pač zaradi vseh teh zaščit imamo odtežen sluh. Zato je zdaj še bolj pomemben ta očistni stik in dotik, kakor se pač v bolnišnici zdaj govorimo, da. Torej, ta jezik ljubezni tukaj še posebej. In seveda, v ta človeški moment, ki ga ti naši bolniki potrebujejo, je pa tako pomembno, da mi, kristjani, zares začutimo, da je to naš trenutek, da uporabljamo vsa sredstva, da na to našo deželo kličemo svetost, da to odprto nebo izkoristimo v maksimalni meri. In zato, če bi zmolili 10 rožnih vencev na dan, bi naredili čudovito delo, bi pa naša država drugačna. Ob tem, ko imamo svoje jaslice, da bi tam zares pokliknili in dolgo klečali in dolgo molili za sebe in za vse druge. To se mi tisto konkretno nasvet in ta velika nuja vseh tistih praznih votlinic v naših srcih in teh ni malo, ne.
Ker ob molitvi sproti odpade vse, kar je nepotrebno in mogoče pri tem postojva, pa se bova poznaje navezala še na eno ljubezen, ki je širša. Maloprej ste rekli, vsi želimo sprejeti svetost v sebi, ljudje hrepenimo potem, božji otroci smo, ampak vsak od nas ima določene blokade ali pa neka trdna zavest je v meni, bom negoval dobro, potem se pa iz dneva v dan nalagajo stvari od strahov, morda se ne uresničijo pričakovanja in ko pride praznik, se je treba znova učiti, ker se je nalagalo, naj se počasi to tudi spušča in opušča, tudi v tem je pomen adventa te priprave, ker vse naenkrat je težko, ampak kaj je tisto, kar nas največkrat zaustavlja, zablokira, da tako težko sami sebe držimo vedno znova v tem stanju hvaležnosti, zavedanje, da je dar biti povabljen v življenje. Zakaj nas vedno znova, če mi je dovoljena ta pogovorna govorica, da nas vrže iz tira? Včasih tudi kaj majhnega, ne tako tragično kot je COVID, ampak kaj tako nepomembnega.
Seveda, to je vsak dan vsi doživljamo. Majhna drobna stvar ni na prave mesto, pa nas že pojezi. Vrata se odpre prav, pa malo zaškripaj, pa nas že jezi. V nasmet je tam, pa nas že jezi. Na krožniku ni čisto tako postavljeno, pa nas že jezi. Nekdo nima tiste oblekce, pa nas že jezi. Ali tistih nogavic, pa nas že jezi. Toliko drobnih stvari. Zakaj pravzaprav se to dogaja? Sveda, neke so naše neurejenosti in te se učimo, kako jih urediti, ker pač smo neurejeni ljudje v mnogih stvareh ali razpoščeni, naš Bogdan Žoržek razvajeni. In razvajenost je del te naše civilizacije, vsi smo razvajeni v marsičem. V sodobni tej družbi blagostanja pa smo sploh razvajeni ljudje. Mm-hmm. Ampak to je en delček. Zato seveda vaja v drugačnih držah, navadah je tisto, kar seveda moramo vsak dan povaditi, vrata pridržati, ne zaloputiti, obleči pravo nogavico na napravo in tako naprej, pomest po tleh, če so smeti, in da to so navade in da to moramo povaditi. Zato seveda imamo te svoje obljube sami sebi ali pa otroci, staršem in tako naprej, da rečemo, bomo povadili in se bomo drugače naučili. Moramo vaditi vsak dan znova. Če nekdo preklinja, mora narediti sklep, rešti, ja, bom se vzdržal teh besed, niso prave besede, ne bom jih več ponavljal. Te dni sem v nekaj takšnih primerov, besede pride kar same. In ni stvar navade.
Prehitijo me,
od nekod pridijo. Pač, to je pa zdaj že druga stvar, ko ni več stvar navade, ampak je nekaj drugega.
Pater Silvo Šinkovec, dovolite, da sva zelo konkretna, ker gre za svetovalnico. Kakšne so metode, ki se jih tudi ljudje, ki se vam zaupajo, ki se jih poslužujajo in se dogajajo spremembe, se zgodi, gre lažje? Ja. Da ne pričakujem preveč in da zmorem vse v trenutku odložiti, kot sva rekla, je težko. Kolikor časa se nabira, toliko časa ne bi se to tudi upuščalo. Kaj svetujete? Molitev, kot so že prej rekla. Ljudje kar napišajo ali na kakšne načine vse si pomagajo?
In to, tukaj je zdaj tisto, kar hočem reči, ključnega pomena. Je, ali je vse stvar naše volje in torej se bomo natrenirali. To moramo delati, ampak ni dovolj. In tukaj je preskok. In tukaj se začne zdaj religiozna zgodba, verska zgodba. Če danes smo na božični dan, rečemo, kaj pa naš verski odgovor na to? Zakaj se nam dogaja določene stvari, da nekdo v trenutku izbruhne v strašno jezo, pa ni pravega razloga, da se nekaj zgodi nepojasnjeno. Misli pridijo in nekdo preklinja, pa sploh nima te navade. Nekaj ti pade iz rok, pa nisi nič posebnega naredil, pa rečeš, kako to?
Ja, pa ljubosumje, zavisti.
Ljubosumje, jeza strašno, toliko čustev, včasih tudi žalost neprekinjena in prevelika, nesorazmerna z dogodki. Tukaj pa gre za duhovni boj. In tukaj se moramo zavedeti. Takrat je, nas spremljajo, kot reče sveti Ignacij, takrat je skušnjavec nekje blizu. Takrat je črni angel, kakorkoli mož rečemo, Ignacij išče različne besede, če sovražnik človeške narave. Tisti, ki nam želi slabo, to, kar imamo v psalmih, naši sovražniki, ne tisti zemeljski sosedje, pa una vojska, pa oni drugačni političnega prepričanja, to niso naši sovražniki. Sovražniki duhovne narave. Samo tisti zares sovražniki more ugrabiti dušo, kot reče evangelijne. Tistega se bojte. Takrat je tam neka duhovna navzočnost in z mano dela nekaj, kar jaz nočem, kot pravi sveti Pavel. Zato proti duhovni sili, ki me obladuje tisti trenutek, je lahko daljši čas ali krajši čas, včasih samo trenutek, se moram pa boriti z duhovnimi sredstvi. Ne bomo samo z voljo. Volja je tukaj premalo, zato potem pač hitro tudi odnehamo, ker ne deluje vse po volji pa po naših vzgojnih ali psiholoških kriterijih, kot pač imamo navado. Takrat pa je treba redno blagoslavljati, zmoliti takoj, blagosloviti sebe in tistega človeka, če sem se na nekoga jezil, da blagoslovim. To je ta vaja, to je ta zavedanje, da je svetost edina moč, ki lahko odžene vsako temo. Ko se tega zavem in seveda, ko to treniram, pa to vadim zelo konkretno, vsak dan vedno znova, pridobim pa tisto duhovno vajo in duhovno navado, kako se zoprastavim vsem tem. To je pa več kot volja. To je pa tisto, ko rečem pri spovedi, trdno sklenem, da bom več grešil. Pomagaj mi svojo milostjo, zaradi tvoje milosti, ne zaradi moje volje, pa zaradi mojega sklepa. Samo toliko. Zato je ta duhovna moč tista, ki nas bo varovala v teh trenutkih.
In je tako pomembno, da imamo pravega sogovornika, nekoga, ki mu lahko to povemo, da na nek način odluščimo tisto, kar me v nekem svojem ego prepričanju, torej zavarovanosti ali celo zaljubljenosti vase, kar mi prepričuje, da bi vendarle osebnostno rastel, bil vsak dan boljši. Pater Silvo Šinkovec, danes je Božič, jutri pa dan samostojnosti. Vi ste zelo, zelo dejavni že desetletje tudi pri Društvu katoliških pedagogov Slovenije, kjer veliko date tudi na domovinsko vzgojo. Ta se vam zdi ena od temeljnih vrednot, da človek raste v neki pripadnosti in s tem tudi lažje osvoji in potem naprej nadgradi odgovornost. Kako nas lahko povežete iz današnjega Božiča tudi v jutrišnjo praznovanje, torej širšega doma, če sem rekla prej, se iz te družinske domačnosti, potem pa jutri naprej nadaljuje ta zgodba praznovanja, ko pa se zavedamo, da je imeti tudi dom v narodu, neko pripadnost skupnosti ljudi, da je to tudi velikega pomena in nadvse dragoceno, da 30 let že lahko govorimo o samostojni Sloveniji.
Ja, meni osebno pa z mojim kolegom v društvu katoliških pedagogov se to zdi res zelo pomemben moment. Nekako se mi zdi, da smo imeli več takšnih trenutkov, ko smo se tega še bolj zavedali, da je kot učitelji, da imamo tukaj svoje poslanstvo. In začeli smo pred mnogimi leti hoditi v stolnico in vsak mesec molimo za domovino. Preprosto, enostavno, bi rekli, saj nepomembno, pa vendar smo ljudi, iz tega se je mrzike rodilo. Najprej za nas.
Zgled, ki počasi rojeva.
Ja, tako, sem to prepričan. Tako, da smo potem prišli do tega, da imamo zdaj, smo imeli leto, že drugo leto, mednarodno konferenco o vzgoji za ljubezen do domovine in države, kjer seveda skušamo prav pridobiti učitelji, ki to že delajo, da si med seboj pripoveduje izkušnje, tisto svoje zavzetost, kako pomembno je, da mlad rod začuti, da pripadajo narodu, jeziku, kulturi po eni strani in državi konkretno. In da država ni samo neka administrativna stvar, ampak da država je več kot to.
Tako ni zgolj pravni dogovor.
Ni samo pravni
dogovor. In Pater Silvo Šinkovec, preko teh izkušenj, znova v svetovalnici sva, kako konkretno preko svojega zgleda lahko predam to ljubezen do domovine tudi mlajšemu rodu?
Ja. Zgled je, spravo najprej, da sam čutim, da je velik dar, da imamo svojo državo, da imamo svojo domovino, da smo naredili plebiscit in smo bili tako enotni in da je to praznik, da je to bila zgodovinska poteza, zgodovinski dogodek, ki bo šel v zgodovino za vse večne čase, ker bo slovenski narod ali svet obstajal. Da to je nekaj bilo veličastnega, da smo bili del tega dogodka. Konkretno pa seveda pomeni, če je praznik, da izobesimo zastavo.
Pa če spoštljivo to naredimo, lahko bi rekli po družinah, naredimo kar nekakšen svoj obred.
Lahko tudi.
Da se razvija neka navada, ta spoštljiva drža, da se zbere družina, lahko oče povabi, pa čeprav le izobesimo zastavo, pa da si rečemo, Slovenci smo hvaležni za tradicijo, za vse, kar so predniki naredili. Skratka, na tak način lahko vsaka družina vzpostavi nekaj svojega ob tem prazniku.
Da to je postane mini, takšni majhni rituali in da se pogovarjamo o vsebini teh simbolov. Marsikje sem, kako mora zastava viseti, kdaj moramo izobesiti in tako naprej so to tehnične zunanje zahteve. Ampak kaj pa predstavlja, kaj ta vsebina te naše zastave? Smo tako preprosto, pa vendar pogovor o tem je zelo pomemben.
A lahko tule vskočim? Kaj pomeni zastava? Ker sem prepričana, da jo lahko vsak nekoliko razloži po svoje.
Jo, seveda, in prav, če jo razlaga po svoje. Simboli so mnogoplastni in to je neke vrste simbol, ima simbolno govorico. Ne? Zato greva lahko zastavi, ampak da ne bi šla preveč v detalje. Pa vendar, da takoj, ko vidimo že nas grb, pa rečemo Triglav, pa rečeš naše gore in vse tisto, kar predstavlja gore. Pa so tam črte, ki prenazdavljajo v morje in gremo tja na morje. Imamo tam tri zvezde in pa imamo tam zvezde. So to lahko samo zvezdno to nebo, a je to nekaj več. Zgodovinsko gremo nazaj na grofe celske, pa rečemo tisti tri zvezdice njihove in rečemo, tam ostanemo. Ali pa je to nekaj več, kot so...
Smo imeli svoje junake in heroje.
Smo imeli svoje junake, smo imeli svoje ljudi, ki so bili pomembni, smo imeli svoje grbe. Ampak tiste tri zvezdice so lahko seveda tudi Sveta Trojica. Tisto, kar so ljudje dali v svoje simbole, najbolj globoko verovanje. Meni je tudi ta simbol zelo pomemben. Tako kot Evropa ima te zvezde, pa rečemo, to so pač zvezde, ampak so lahko tudi tam iz Marije in njenega varstva. So tisti, ki so to čutili, so to simboli, ko nekaj povezovali. nam to še pomeni, nam ne pomeni, nam govori, sami raziskujemo naprej. Simboli morajo biti tisti, ki nam dajo možnost pogovora, ampak spet samo, da se naučimo, to pomeni to, pa to, pa to, pa zgodovinsko je bilo takrat, pa takrat, to še zmeraj ni simbol, to je zmeraj neka razlaga, to je nek znak, ki ga razložimo in je nepomemben. Pač nek zunanji znak, kot imamo logotipe, pač znak, da vemo, to je iz tega podjetja, to je pa iz te države, ta zastava. Ali pa, ko se pogovarjamo o znakih kot državniških simbolih, gremo vedno nazaj, kako to povezujemo z našo kulturo, z našo zgodovino, z našo preteklost, z našimi občutki. Kajti, če se to poveže, potem na človek, ko bo videl tisto zastavo obešeno, naš grb, našo himno, besedilo naše himne, reče, o, nimamo bojevniške, imamo odprto. Imamo naša himna je v duhu Frančiška, papeža Frančiška, ko pravi, vsi smo bratje na tem svetu.
Bodimo prijatelji.
Bodimo prijatelji. To je papež Frančišek. Frašerin je to čutil takrat in da je naš narod to izbral, takšno besedilo za svoje himno, to se mi zdi tako preroško, tako sodobno, tako nekaj novega, tako lepo. In če se v ta besedila poglabljamo in to rečemo, kakšno kulturo živimo želeti, rečemo, mi bi radi, da bi sosedje, bratje, ne sovražniki, ne vrak, le sosed, bomejak. Zdravi, tisto sosedstvo, ki goji, tako kot sosedje, če karkoli zaškriva prvi sosed, ko tečeš k njemu, ko ne moreš nikamor. Zato medsosedski odnosi so ključnega pomena. To želimo tudi kot država, dobre sosedske odnose. Da je to naporno, da to zmeraj ni tako. To čutimo in vemo in teh 30 letih smo občutili tako mnogokrat. Ampak postane pa spet pobude, da bi to vendarle naredili korak naprej v tiste zdrave sosedske odnose. In to je pa tisto spet, kar rečemo, nekaj politika, nekaj pa duhovnost naroda. In če se zavedamo svoje države, rečemo, kristijani smo del te države in za to državo bomo skrbeli, za to državo bomo molili v prvi vrsti. Kdorkoli bo na oblasti, bomo molili. Kajti tako pomembno je, da molimo za tistega, kličemo svetega duha na tistega, ki dela odločitve za nas vse. In če dela odločitve za nas vse, ni važno, kdo je, lahko je največji baraba, pa še zmeraj dela odločitve za nas. Zato je naša naloga, za tega še bolj molimo, kajti potrebuje več stvari od zgoraj, več milosti. In če se bomo tega zavedali, bomo postali državotvorni. Kristijani bomo delali čudeže in bo v naši državi mnogo lepše. Bolj kot obtoževanje, vedno znova povezovanje, predvsem pa klicati svetost na to našo državo. In zato je pripadati kulturi je nekaj, pripadati državi je še nekaj več. Da imamo res svojo državo, da imamo svoje predstavnike izvoljene, tisti, ki so izvoljeni, so naši predstavniki, da jih imamo radi, ker smo jih izvolili. Se z njimi lahko strinjamo ali se ne strinjamo, so dobre, slabe odločitve, ampak mi smo jih izvolili. Če ohranjamo demokratično držo, da se vedemo, so naši predstavniki. Jaz sem volil tako, kot sem vsi moji sosedje v naši vasi, v našem mestu, to se da izvoljeni. Bodo nove volitve spet volili, ampak ta čas se pa pogovarjamo, delamo, prepiramo lahko, nič ni narobe, če se prepiramo, ampak da imamo ta državniški odnos, pa je, ko je pa čisto zares, smo pa skupaj, smo pa vsi otroci iz istega dvorišča. In zato kot kristijani bomo za vse otroke našega dvorišča molili, za vse otroke naše šole bomo molili, ker kdo pa bo, če ne bomo kristijani tega počeli. Za vse ljudi, ki so v parlamentu, bomo volili, pa ne samo za naše, ki se z njimi strinjamo ali pa ne strinjamo, ampak za vse. To je pa tisto, kar je več kot naše dvorišče je od vseh, naše igrišče vaško je od vseh tašnih drugačnih otrok. Naš parlament je od vseh predstavnik vseh Slovencev, tako ali drugače razmišljujočih in mi smo na nek način poklicani, kajti samo tisti človek, ki ve, kaj molitev, lahko moli, lahko kliče svetost in da smo k temu poklicani. Zato bi rad, da bi na ta naš državniški praznik ob spominu na plebiscitu usvojili tudi to, da smo res vsi bratje, kot pravi Frančišek, tukaj, zdaj, na našem okolju, v našem bloku, v naši vasi, v naši ulici, v naši šoli, v našem podjetju, na konc koncu potem tudi v naših strankah, v našem parlamentu. Da je to tisto, kar se zavedamo in da tukaj imamo kristjani eno čudovito poslanstvo.
Kako lepo ste rekli, pater Silvo Šinkovec, smo otroci istega dvorišča, krasna misel, blagoslovljen Božič, še lepše bo praznovanje danes, tudi jutri ob dnevu samostojnosti, zdaj ob razmisleku pri vaših namigih, pri vaših nasvetih. Hvala lepa za to, da ste se odzvali. Zelo hitro sva sklenila pol ure pogovora, preprosto zato, ker to, kar govorite, tudi srčno in iskreno živite. Hvala lepa tudi za vaše poslanstvo.
Hvala lepa za povabila, še enkrat vse poslušalce pozdravljam, želim res lep Božič in hvala za to priložnost.
V svetost naj bo zavit današnji dan. Z Bogom.
Srečno.
Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.